kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Binabalo din nila yung like well-being ng employees. So they're not strict when it comes to like you having breaks. Minsan pa nga sinasay sila yung nagsasabi na, oh, let's take a break, ganun-ganun.
Isang taon na sa kanyang pinagtatrabaho ang kumpanya dito sa Sydney bilang assistant accountant si Trixel Joy Felizardo na tubong Rojas City sa Western Visayas Region. 5 taon na ito sa bansa at kwento niya, nagbunga ng maganda ang kanyang tinapos na Master's in Accounting dahil nagkaroon siya ng full-time job sa isang magandang kumpanya. Kung kultura sa loob ng kanyang pinagtatrabahuhan o workplace ang pag-uusapan, hanga siya sa kanyang napasukang trabaho dahil sa maganda ang pakikitungo nito sa mga empleyado.
Sinasabi ng manager namin na, ay parang kanina ka pa dyan nakatingin sa screen mo, pumunta ka muna dun sa like kitchen, gumawa ka ng kape, or you can walk outside to get some fresh air. Hindi sila strict na, ay pag working hours, you need to really work. But minsan nga kasabay ko sila like, oh, do you want to get some tea? Do you want to get some coffee? Tapos sabay kaming pupunta sa labas or yun.
Inamin ng dalaga dahil maayos ang kultura sa loob ng kumpanya, nagiging magaan gawin ang kanilang trabaho.
Hindi naman mawawala po yung stress sa pag nag-work ka, pero like with this kind of ambience, with this kind of, yun nga, work, your co-workers, yung setup, na nakakawala din po ng stress.
Ang karanasang ito ni Trexil ay talagang bahagi na ng kultura sa mga lugar na pinagtatrabahuhan o workplace ng mga tao dito sa Australia. Pero ipinapaunawa ni Robin Johns, ang Associate Dean sa Academic Staffing at Associate Professor sa UTS Business School, marami pang dapat maunawaan ang mga migrant tungkol sa kultura ng trabaho dito sa bansa dahil ang ibang patakaran ay hindi nakasulat o hayag na pinapaalam.
So whilst we have these sort of written codes of conduct, it's those unwritten rules that can be quite challenging and can impact on someone's career progression, because maybe if you're not following those unwritten rules and you're not aware of them, it might be seen that you're not necessarily a team player or you're not somebody who fits into the culture of our organisation.
Pahayag pa ng profesor, may mga dapat bantayan.
Some of the common ones you might hear about how you work at your desk, so it might be about whether you engage in personal conversations at your desk, whether you can take phone calls at your desk, things like not eating at your desk, because often a lot of people complain about the smells or the fragrances coming from what people are eating. Other things might relate more into behaviours and emotions, so about to what extent is it acceptable to bring your emotions to the workplace, whether you gossip or not. Talking about your social activities in the workplace, at some places that's very much frowned upon.
Ang pagsunod sa dress code ay isa pang mahalagang bahagi ng kultura sa trabaho. Kahit na marami sa mga opisina ay may casual o business casual na dress code, ang pananamit sa opisina ay maaaring magbago, depende sa industriya, kumpanya at lugar ng trabaho. Sabi ni Johns, may mga hindi nakasulat na patakaran tungkol sa kung paano makitungo ang mga tao sa opisina.
Some of the others might have to do with how you build relationships and how you network. There's often unwritten rules around that within workplaces, and also playing politics within the workplace and how you maybe deal with the internal politics of an organisation is a really important part. And there's a lot of rules that often go along with that that you'll only get to know over time, that you might pick up from looking at other people within the organisation as to how they behave.
Sa karanasan naman ni Trexil, masaya siya dahil kaibigan niya ang mga katrabaho at magaan ang loob ng kanilang mga boss tungo sa kanila. Alam din niya kung ano ang mga boundaries dito.
Pag nakakausap mo din yung mga tao, as in friends kayo, kahit yung mga bosses namin, yung mga managers, hindi namin sila ina-address sa sir, ma'am, boss, ganun. As in first name basis sila. Which is medyo na awkward ako at first, but then like na-realize ko na ay parang ganito pala sa Australia. Na what call me as how you call others, parang ganun po. Pero we're basically like friends as in, which is really, really good po.
Samantala, sabi pa ni Professor Johns, isa pang mahalagang patakaran ay ang estilo ng pakikipagkomunikasyon sa email.
Can you use emojis and exclamation marks and things like that? What's the etiquette around using those? And again, that might not necessarily be something that's written down. It's something that might be more informal as to how people communicate, but you can certainly put people offside with the way that you go about communicating through emails.
Si Christine Castley ang CEO ng Multicultural Australia, isang organisasyon sa Queensland na tumutulong sa mga migrante na mag-settle sa kanilang bagong buhay sa estado. Ayon sa kanya, ang Australia ay may malawak na sistema ng mga batas at regulasyon sa trabaho na layong protektahan ang mga karapatan at kalagayan ng mga manggagawa.
The Australian workplace is, I think, very highly regulated, possibly more highly regulated than the workspaces of a lot of other countries. We do have a migrant workers' rights project. It's around actually informing people about this is your pay that you're entitled to receive. There are awards that apply to this role. These are the work conditions that you should expect. These are the work hours that you should be working. But there's also a whole range of things around what you need to do around your paperwork on taxes and superannuation and insurance.
Si Nihat Bazaray ang executive producer ng SBS Turkish. Nagtrabaho siya sa loob ng 20 taon sa Turkey bago lumipat sa Australia. Ayon sa kanya, mas maraming regulasyon sa lugar ng trabaho sa Australia kumpara sa Turkey.
Bullying is a norm in Turkey. It's expected. It's like, okay, the bosses need to be tough and the employees need to follow the orders. And here there are clear-cut definition of bullying and gender bias, anti-LGBTQ plus rhetoric statements.
Siniseryoso sa Australia ang pambubuli at may mga hakbang na ipinapatupad para matugunan at maiwasan ito. Ayon kay Bazar, maaaring mag-iba ang paraan ng pagpapahayag ng hindi pagkakasundo batay sa kultura. Sa Australia, kadalasang ginagawa ito sa isang magalang at positibong paraan sa mga workplaces.
There is this work culture of politeness. You have people appear as if they agree. At first they say, oh, okay, yes, you're right. That's a good point. And then say just the opposite. I try to move the conversation in a different direction. They start with, okay, there are no wrong answers. But there are wrong answers. In Turkey, it's more blunt. You have to say, no, that's wrong. This is the right way of doing things.
Pinapasalamatan naman ni Trexel sa kanyang mga boss at katrabaho dahil nga sa baguhan siya sa kumpanya, napaka-supportive ng mga ito sa kanyang trabaho.
Thankful ako kasi madami din ako natututunan. Not just professionally, pero yung like good work ethics po nila. And also, I learned how to value time din po. Kasi before, sagaran, di ba, no, sa Pilipinas, like, sagaran yung pagtatrabaho eh. But then here, I learned how to value time. I learned how to give time for myself. Also, working here po kasi it's a plus to see it in your resume when you said na, ay, nagtrabaho ako dito sa Australia. So, it's a plus point to see it in your resume.
Bukod dito, ang mga Australians ay karaniwang nakikipagkamay o handshake, tumatango o verbal greetings ang kanilang gamit sa opisina. Sabi ni Castley, mas mainam na iwasan ang sobrang pagpapakita ng bonding o pagmamahal sa isa't isa ng mga magkakasama sa trabaho.
There are some countries where it's actually customary to hug everyone, even kind of do the double cheek kiss, which is not really the done thing in Australia, but kind of half and half. And then when you get even other different cultures as well, say, you know, a lot of Asian cultures, you absolutely do not do it.
Ang pagiging maagap o punctual ay lubos ding pinapahalagahan sa mga lugar ng trabaho sa Australia. Ipinapakita nito ang paggalang sa oras ng iba at itinuturing na tanda ng pagiging professional.
Whilst there might be written in your employment contract, there's often this unwritten rule where people may work until a certain point in time into the evening. So maybe officially meant to finish at, say, 5:30, but people work through until 7 o'clock. And if you're not seen to be there till later, it's thought, oh, that person's not very dedicated because they always up and leave right on time. I think a number of organisations have tried to change that.
Sa puntong ito, may magandang karanasan si Trexel.
For example, pag out mo na dapat ng 5, it's tomorrow's problem kung ano man yung naiwan. Yun nga yung sinasabi ng iba kong ka-workmate. This is tomorrow's problem. Parang ganun sila. Ugali ko po kasi na kailangan kong tapusin kung ano man yung nasimulan ko. Pero yun nga po, ang ganda kasi binavalue nila yung oras mo kasi...
Ang mga coffee break at morning tea o maikling pahinga para sa kape at merienda ay karaniwan sa mga lugar ng trabaho sa Australia at itinuturing na pagkakataon para makasalamuha at magbanding ang mga katrabaho. Kung minsan, ang kulang sa kaalaman o pag-unawa sa mga di nakasulat na patakaran sa mga workplaces ay maaaring magdulot ng isolation ng isang tao.
We shouldn't just expect it to be off the person just coming into the workplace to kind of be trying to navigate it themselves. We should put it on workplaces to actually understand that there is a navigation piece that needs to happen.
Habang ginagawa ng kumpanya na mapaintindi ang mga ito sa mga empleyado, mapapagaan ang prosesong ito kung ang mismong manggagawa o empleyado ang magtatanong at maghahanap ng mentor o buddy o kaibigan.
What a person coming in as a migrant into the workplace could do when they start is to kind of say, I need to understand the culture of the workplace to be able to perform to the best of my ability. What support can you give me as the employer to make sure that I'm doing the best for you?
Ini-enjoy naman ni Trexil sa ngayon ang kakaibang dynamics ng mga workplaces ng bansa tulad ng working from home at marami pang binipisyo na binibigay ng kumpanya sa tulad niyang empleyado.
Hybrid yung work namin, so 3 days na work sa office and then may 2 days po kami na work from home. As soon as I got back from the holiday, may nakita po akong card. Tapos, andun pala yung may award po pala ako at yung iba kong ka-teammate na natanggap from the company. So, nakakatuwa na ay nakita nila yung efforts namin. Tapos, parang ititreat nila kami sa lunch, I think. And then, they're not really strict to... when you're asking for leave, especially when it comes to like family matters or like personal matters. Nung nag-holiday nga po ako, as in hindi pinadala sa akin yung work laptop ko, sabi nila, huwag kang mag-alala, enjoy mo na yung holiday mo.
Sa ngayon, pinapahalagahan ni Trexil ang pagkakataon na nandito siya sa bansa at natutulungan niya ang pamilya sa Pilipinas. Kaya bilang gante, maayos niyang ginagampanan ang kanyang trabaho sa kumpanya na tumulong sa kanya para matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay.
You're trying to send money in the Philippines. Also, you're trying to save up for yourself also. So working here in Australia with like hard work, so very rewarding po siya.
Mag-subscribe o i-follow ang Australia Explained podcast. Mayroon ka bang mga tanong o ideya sa paksa? Mag-email sa australiaexplained@sbs.com.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Ziara Pazano na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.